Goed, julle kan vir 'n oomblik net die oë toemaak en ook net julle denke, gedagtes en hart vir die Here gee. En dan sal ek vir ons 'n gebed doen. Here, dankie dat U goed is vir ons, Vader. Here, dankie dat ons hier in die middel van die week so by mekaar kan kom. Gedurende besige skedules in die midde van klomp goed wat gedoen moet word en beplan moet word. Here, ons was besig voordat ons hier ingestap het en ons gaan besig wees as ons hier uitstap. Maar in hierdie spasie, in hierdie tyd, op hierdie plek, vra ek dat U ons harte sal stil maak, ons sal oopmaak, om ook ontvanklik te wees vir die woord. En soos ons ook gesing het, Here, kom breek die woord vir ons, Here. Help ons om te verstaan en geef ons ook die insig. En vriende, ook nou as deel van ons gebed, wil ek vra dat julle ook na die volgende woorde sal luister en het ook deel van julle self sal maak. Wees stil en weet, ek is die Heer. Wees stil en weet, ek is. Wees stil en weet, wees stil. Wees. Amen. Goed, vriende, kom ons maak nou ons Bybels oop by Lukas 15. Ons gaan vandag lees uit Lukas 15 uit en ons gaan 'n gelykenis van Jesus lees. Lukas 15. Terwyl julle daar oopmaak, ons het gister die verhaal van Jona gelees en wat ons daar gesien het in die verhaal van Jona is dat Jona kwaad geraak het vir die Here, omdat God genadig was teenoor Jona se vyande. Jona wou gehad het dat God vir Ninive moes straf, die stad wat goddeloos was en wreed was, mense gemartel het, afgebreek het, en toe God vir Jona stuur om te gaan verkondig dat as hulle terugdraai, sal hy hulle red en sal hulle genadig wees, toe raak Jona kwaad en hy is ontstel. En die boek van Jona sluit af waar God vir Jona verduidelik dat hierdie volk, hierdie mense wat my nog nie ken nie, hierdie mense met wie ek 'n pad stap al vir so lank, omtrent 120.000 van hulle, het ek nie die reg as God om ook genadig teenoor hulle te wees nie, ook vir hulle die geleentheid te gee om na my toe te draai nie. En die doel van die boek Jona is om vir ons te wys die ironie dat die profeet van die Here, die boodskapper van die Here, iemand wat na aan die Here geleef het, sy hart so bitter was, so selfsugtig was, dat hy nie oop was vir die wil van die Here nie, die genade en die goedheid van die Here nie. En dit sluit by ons tema aan, dit gaan nie oor my nie, gaan nie oor wat ek wil hê nie, gaan nie oor wat ek dink die beste is nie. Ons is allemaal deel van hierdie missie van God, hierdie koninkryksmissie, en hy nooi ons in om by sy plan in te val. God wil nie by jou plan inval nie. Hy wil hê jy moet by syne, en daarom moet ons nederig raak. Nou op daardie noot gaan ons lees uit Lukas 15 uit, dis 'n gelykenis van Jesus, en nou, ons is nou lekker min vanaand, Ons somme hoor is al iemand wat vir ons kan sê, waaroor gaan Jesus se gelykenisse? Dit het een doel. Waaroor gaan het gewoonlik? Julle hoef dalk die hande op te steek nie, maar dalk het julle die antwoord daar in julle koppe ergens. Gelykenisse van Jesus gaan oor die koninkryk van God. Al sy gelykenisse beeld die koninkryk van God uit. En as ons praat oor die koninkryk van God, dan moet ons het lekker eenvoudig maak. Dink aan 'n huisgesin. En Jesus probeer verduidelik hoe hierdie huisgesin te werk gaan. Wat is die atmosfeer daar? Wat is die pa se gesindheid teenoor die kinders? Wat behoort die kinders se gesindheid teenoor die pa te wees? Wat is die huisreëls? En op daardie noot lees ons dan vanaf vers 11. En as julle die 1983 vertaling het, gaan julle sien, daar staan sommer bo aan vir ons geskryf, die gelykenis van die verlore seun. Staan dit by julle ook so? Nou daai gelykenis van die verlore seun, daai stukkie wat bygeskryf is, dit is nie oorspronklik uit die Bybel uit nie. Hierdie opskrifte is bygevoeg om vir my en vir jou as leser te help. Soos die Bybel ook nie oorspronklik in hoofstukke geskryf is of in verse geskryf is nie. Dis bygevoeg. So dit is nie die eintlike opskrif van hierdie verhaal nie. Van hierdie gelykenis nie. Maar ons ken dit so. Ons ken dit as die verlore seun. En as ek jou vir ons sê, ons lees vanaand uit die verlore seun uit, waar is ons aandag onmiddellik? By die verlore seun. Want dit is tog die tema van hierdie boek. Maar kom ons kyk, wat is die eintlike tema? En dit is somme daar in die heel eerste versie. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat twee seuns gehad het. Dit is die opskrif. Daar was 'n man wat twee seuns gehad het. En ewe skielik sit asof die klem verskuif. En ek wil julle uitdaag en uitnooi om vanaand saam met my die verlore seun te lees met nuwe oë. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat twee seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, Pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Nou vriende, in daardie tyd het dit ook gewerk soos het vandag werk. Daar was ook iets soos erfporsies gewees. Maar gestel 'n seun kom na sy pa toe. 'n Jong seun. En sy pa is nog daar besig met sy besighede en op die plaas en hy sê, Pa, ek soek die helfte van my goed. Ek soek dit wat na my toe moet kom as pa sterf. Kan jy jouself indink? Wat vra daai kind vir sy pa? En in daardie tyd was geld nie so groot ding gewees nie. Dit was nie die maatstaaf van rykdom nie. Die maatstaaf van rykdom was besittings. Dit was grond gewees. Daardie seun vra basies vir sy pa, Pa, verkoop die plaas. Ek soek my geld. Ek soek dit wat myne is. En wat ons ook moet weet, in daardie tyd was dit nie 'n geval van pa het in hierdie dorp gebly en die seun in die ander dorp en die dogter in die ander dorp nie. Families het saam gebly. Families het saam geboer. Families het saam besighede gehad. Dis hoe dit by die Jode gewerk het. As jy dan kom en sê, Pa, ek soek my gedeelte. Dan sê jy eintlik, Pa, dit wat die familiesin is, dit waarvoor ons hard gewerk het al hierdie eeue, voorgeslagte en voorgeslagte opgebou het, dink maar miskien in vandag in 'n familieplaas. Ek dring daarop aan, dat ek my porsie kry. Hy het toe die grond tussen hulle verdeel. Nie lang daarna nie, het die jongste seun alles tot geld gemaak, en van die ouer huis af na 'n ver land toegetrek. Die pa gee vir sy seun dit wat hy vra. Hy gee hom die helfte van die plaas wat hy verdeel tussen die ouer seun en die jonger seun. Daar waar hy en sy twee seuns veronderstel was om saam te werk, saam 'n toekoms op te bou. Daar waar hulle saam met hulle vrouens sou gaan bly, saam kleinkinders sou gehad het. Hy gee dit vir sy seun. Sy seun verkoop sy helfte sodat hy geld in die hand kan hê. En hy trek weg, ver weg. En in daardie tyd was dit heeltemal ongehoord gewees. Maar sien ook die simboliek hier agter. Onthou, wat doen hierdie gelykenisse van Jesus? Dit vertel van die koninkryk van God. En hier sien ons hierdie seun wat ver weg van die pa aftrek. En dink bietjie in die simboliek hier agter. Iemand wat sy rug op God draai, sê, Here, gee vir my dit, gee vir my my lewe. Geef my my vryheid, ek soek dit. En ek draai my rug op die Here en ek gaan weg van hom af. Baie blaatant, ek wil nie met die Here iets te doen hê nie. Baie blaatant wil hierdie seun niks met sy pa te doen hê nie, of selfs met sy broer nie. Hy het ver weg getrek van sy ouer huis af, na een ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkoos, deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom, en ook hy het begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly, en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Nou vriend, onthou, Jesus skryf hiervan uit 'n Joodse oogpunt uit. En het jy al gehoor van hierdie uitdrukking, jy so tevrede soos 'n vark in Palestina? Weet jy hoekom dit is? Want jy vat nie aan 'n vark nie. Jy kom hier naby aan 'n vark nie, dis onrein. En hier is hierdie seun, wat eers aan 'n ryk familie behoort het, al sy besittings gekry het, het oorgegee het om geld te kry, hierdie wonderlike lewe geleef het, en dis asof sy lewe net af en af spiraal, tot waar hy varke oppas. Weer eens, let op die simboliek hiervan, ver van sy pa af, in hierdie onreine plek bevind hy homself. Daar het hy gewens, hy kon sy honger stil, met die pele wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, My pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het allemaal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelijk na my pa toe teruggaan en vir hom sê, en hier kom 'n belydenis. Ons kan het sommer noem bekering. Pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En wat ons hier moet verstaan is, hierdie seun sê dit nog nie vir sy pa nie, hy oefen nou hierdie rympie in sy kop, hy probeer nou die woorde by mekaar sit, wat hy vir sy pa gaan sê. So dis nie dat hy by sy pa is en nou probeer maak dat sy pa om jammer kry nie, hierdie is egte woorde, hy bedoel dit, hy voel nie meer werd om 'n seun genoem te word nie. Hy wil hê sy pa moet hom straf, laat hy net beter oor homself kan voel. Laat ek maar 'n dagloner wees, laat ek al my regte as seun van pa verloor. En ons sien hier dat hierdie seun homself oordeel in die plek van sy pa. Want hy dink dit is wat gedoen moet word. Dit is tog die regtelike straf. En daarom aanvaar hy dit en hy berei homself voor. Vers 20, en hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Interessant, hierdie innig jammer kry is 'n woord of 'n uitdrukking wat ons baie keer lees by Jesus, as hy tussen die skare kom en hy het nie begrip nie, Hulle verstaan nie wat hy sê nie. Net hy het hom hulle innig jammer gekry. Want hulle verstaan nog nie, hulle oë nog nie oop gegaan nie. Ons lees dit ook waar Jesus gekom het, toe hy vir Lazarus uit die dood uit opgewek het. En hy sien die skare wat huil, hulle huil oor die dood, in die midde van die lewe, van Jesus self, van God waar hy aankom. En hy was nie opgewonde om sê, kom kyk wat gaan ek doen nie, hy huil, want hy het hulle innig jammer gekry, want hulle verstaan nie sy hart nie, hulle verstaan nie wat hy kan doen nie. En so het hierdie pa sy seun gesien van ver af aankom, en hy het hom innig jammer gekry, nie geoordeel nie. Hy hardloop om tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, Pa, ek het teen God en teen pa gesondig, ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan. Sit vir hom in 'n ring aan sy vinger, en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom, en laat ons eet, en feesvier. Hierdie seun, nie dagloner nie, nie werker nie, hierdie seun van my was dood, en hy lewe weer. Hy was verlore, en ek het hom teruggekry, toe het hulle begin feesvier. Wat hierdie seun verwag het sy pa gaan sê, het al klaar kompromie begin maak om te sê, as my pa met my gaan raas of gaan kwaad wees, gaan ek vir hom sê, het is alright pa, ek verstaan, laat ek maar slaaf word vir pa, laat ek het terugwerk. Maar terwyl hierdie seun vir sy pa begin verduidelik wat die straf behoort te wees, is dit asof sy pa nie vir hom luister nie, en hy roep die werkers en sê, kom, bring vir hom mooi klere, sit vir hom 'n ring aan sy vinger, trek vir hom skoene aan, bring die vetgemaakte kalf, laat ons hom slag en feesvier. In die Joodse tradisie, 'n vetgemaakte kalf, dit was vir 'n offer gewees, 'n heilige offer, dit was vir God bedoel, dis hoekom jy 'n vetgemaakte kalf gehad het. En die pa vat daardie kalf, en hy offer het vir sy seun om dankie te sê. Want dit is vir 'n heilige moment, heilige grond, sy seun het teruggekom. Weereens, dink simbolies hier aan, die koninkryk van God. Hoe jy God, as iemand wat al hoe ver afgedwaal het, terugdraai en sê, ek wil die Here leer ken, ek wil kom jammer sê. En voordat daardie kind, daardie mens, daardie seun, nog by die vader is, hoor hierdie belofte, die oomblik wat hy terugdraai, God sien hom van ver af, en hardloop hom tegemoet, en omhels hom, en soen hom. Wat sê dit nie van ons Here nie? Wat sê dit nie van sy hart nie? Dink aan die verhaal van Job, wat in Ninewe kom, waar Job wil hê God moet hierdie volk straf en hulle vernietig, maar God hom wil omferm oor hierdie stad, en sê, dis my kinders, as hulle sulke pogingkie aanwend, om terug te draai, dan maak ek my hart oop vir hulle. Die boodskap van die evangelie is, dat nie een van ons hy poging eers aangewend het om terug te draai nie. En daarom het hierdie pa, sy bloedseun, sy perfekte seun, tot die dood toe gestraf, sodat hy vir jou kan omhels en kan vergewe daar waar jy is, nog voordat jy terugdraai. Inteendeel, hy het sy seun gestuur, om vir my en vir jou daar tussen die varke te gaan haal. Nou vriende, kom ons lees verder, en dis waar dinge begin interessant raak. Sy oudste seun was nog in die veld. Toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die musiek en die singery. Hy roep toe een van die bedienders nader en vra hom wat aan die gang is. Die bediende antwoord, "U broer het gekom, en u pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom behoue en gesond teruggekry het." En nou kan jy net dink hoe bly hierdie oudste broer is, sy klein boetiekie het teruggekom. toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom. Simbolies. Onthou wat het ons sê van die koninkryk van God, sien het as 'n huisgesin. Die oudste broer wil nie ingaan nie, want sy klein boetie wat sondig is, is in daardie huis. En wat doen die pa? Hy kom uit. Hy kom soek sy ander seun. Onthou, wat is die opskrif? 'N Pa het twee seuns gehad. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom. Maar hy antwoord, kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa, nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsaam nie. En vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie. Maar nou dat hierdie seun van pa, en sien hoe maak hy afstand tussen sy eie broer, hierdie seun van pa, nie my broer nie, wat pa se goed met prostituie deurgebring het, terugkom, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. My lewe lank gaan ek kerk toe. My lewe lank dien ek die Here. My hele lewe lank getuig ek van die Here en ek is by Bybelstudies betrokke en ek is 'n ouderling of 'n diaken. Ek is op die vrouediens. Ek was op my skool se feesies vee gewees. My lewe lank. En nou kom hier iemand wat sonde doen en net aangegaan het met die lewe en die pad byster geraak het en ons het hoeveel keer vir hom gesê hy moet bekeer en hy wou nie. En nou dat hy homself te pletter te kere gegaan het in sy sonde gewee, nou draai na die Here toe. Hoe sê dat God vir hom net so genadig kan wees soos hy vir my is? Ek het mos reg geleef. Hoekom kan hy dan ook in die Vader se huis ingaan? Die oomblik as ons so begin dink, dan gaan dit oor my dade en wie ek is en dat ek het verdien en nie uit genade van God nie. Dan maak ons dit oor myself en nie oor God wat lief is vir sy kinders nie. Vers 31, toe sê die pa vir hom, kind, jy is altyd by my en alles wat ek het, soek jou nou. Maar ons kan toch nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want, en hoor hierdie woorde, hierdie broer van jou, en dit is precies in contrast met wat hierdie broer net nou gesê het, hierdie seun van pa, en nou draai die pa dit om en sê, hierdie broer van jou was dood, en hy lewe weer, hy was verlore, en ons het hom teruggekry. Dit is hoe die koninkryk van God werk. Jesus wat self daar aan die kruis hang, en hy disippels gehad, en skares wat hom gevolg het, en daar hang aan die kruis, en hier hang hierdie sondaar langs hom, sy hele lewe lang net die verkeerde goed gedoen het, en daar aan die kruis kom hierdie sondaar tot bekering, en Jesus sê vir hom, vandag sal hy saam met my in die paradys wees. Dit is wat genade is. Dit is wat het beteken as ons sê, dit gaan oor God. Dit gaan oor sy genade en sy liefde. Nie oor ons pogings nie. Nie oor ons oordeel nie. Nou vriende, hier is waar hierdie tekstgedeelte baie interessant raak. Nadat ons nou oor al hierdie goed gepraat het, nie net oor die seun nie, wat weggegaan het nie, of die pa nie, of die ouer broer nie. Die vraag is, wie was eintlik die verlore seun? Laat die mens nogal dink. Die klein boetie was verlore. Maar hy is gevind. Hy het teruggedraai na sy vader toe. Hy kon nooit vir sy pa terugbetaal nie, ek seker af van. Hy kon nooit die skade regmaak nie. Hy kon nooit sy verlede uitvee nie. Maar hy teruggedraai en hy is in sy vader se huis. Maar hierdie broer, die ouer broer, wat heeltyd by sy pa was, heeltyd vir die Here gewerk het, heeltyd sy pa gedien het, en opsetlik probeer ek bietjie pa en Here verweef, want dis die doel van hierdie gelykenis. Hy wat die naaste aan die pa was, was heeltyd verlore, want sy hart het aan homself behoort, en nie aan die Here nie. Sy hart was bitter. En het laat dink ons toch in hierdie verhaal van Jona, die profeet wat naby aan die Here was, die Here se stem duidelik kon hoor. Hy was eintlik die verlore een, nie Ninewe wat teruggedraai het na die Here toe nie. Nie die koning van Ninewe wat boosheid en die slegte gesimboleer het, simbool was daarvoor nie. Dat is haar eindste koning wat tot bekering gekom het en sy volk saam na die Here toe gebring het. Nie Jona se werk nie. Dit laat ons dink dat as ons werklik glo dat dit gaan oor die Here nie oor my nie, dan kan ons mos nie aanhou dink soos wat ons dink nie. Dan kan ons mos nie voortgaan om na ander mense te kyk soos wat ons na hulle kyk nie. Ons sal met God se oë moet kyk na ander mense, na ons wêreld, na dit wat aan die gebeur is. Maak het dat alles nou ewe skielik goed is wat gebeur, glad nie, natuurlik nie. Het verander ons gesindheid. Dit maak dat ons met sagte oë en sagte harte kyk. En eers van ons dit doen, dan sal ons ook iets van daai versoening met God ervaar. Vir my wonderlik is van hierdie teks, is dat toe die seun vir sy pa kom vra vir sy goedere, het die pa al die reg gehad om hom te sê, nee, jy gaat nie nou kry nie, dis nog myne, jy moet wag. Hy gee vir die seun wat hy wil hê. En so vat God nie jou vryheid weg nie. God gaan nie vir jou keer, as jy hom nie wil ken nie. God gaan nie vir jou wil keer, as jy hom nie wil dien nie. God gaan nie vir jou straf en aanspreek, as jy nie naby hom wil leef nie. Maar die klem val daarop, dat God op jou gaan afhardloop. Dat God jou gaan omhels en gaan troos en gaan vashou. As jy ywer het om jou pa beter te leer ken. En al wanneer ons dit kan doen, is wanneer ons onsself weerhou om hierdie lewe vir onsself te leef. Om ons eie planne na te volg, ons eie drome na te volg, om hierdie stuurwiel vas te klou, en aan die Here oor te gee. Kom ons sluit die oom. Here, baie dankie vir hierdie wonderlike verhaal wat ons kon gelees het. Ja, Here, dit is 'n hele verdieping as ons na die verhaal van die ouer broer kyk. Die een wat aan die buitekant so mooi en skoon lyk, so rein is, so wonderlik en fantasties is, al die regte goed doen, maar sy hart behoort nie aan sy pa nie. Hy is verbitterd. En Here, dan wil ek eerder maar die kant vat van die klein boetie, wat gebroke en stikkend en vuil by sy pa aankom. Sy pa, ek het niks om te bied nie. My hand is leeg, maar hier is my hart. En Here, dit is so moeilik om dit te doen, want ons is trots. En ons word van kleintyd af geleer om vir onsself te leef. Om ons eie drome te maak, ons eie paadjie uit te kerf. Maar dis nie wat die woord vir ons leer nie. Die woord leer ons om by u wil in te val. En Here, ons kan nie dit doen as ons nie vir die Vader ken nie, as ons nie vir u ken nie. Heer, ek bid vir almal wat hier is vanavond en wat nog gaan luister, om nie op te gee nie, maar om oor te gee. U wil nie myne nie. Heer, dankie dat ons ook vandag so saam kon lees. Dankie dat u ook met ons praat deur die woord. Amen. Vriende, ons slotlied is eintlik 'n loflied. En kom ons sing hom saam, ons gaan saam hom sing en dan gaan ons ook hier uit met lof vir die Here en 'n jubel in ons gees om ook ons Here se naam groot te maak. Ons sing liedboek 2 en 4, Here, ons sal U loof. Vriende, as julle bietjie gaan Google en julle tik in die verlore seun en julle gaan daarna prente toe. Julle sal sien daar's een baie bekende een nou. Hy sal seker 'n paar keer herhaal want dit is die mees bekendste uitbeelding van die verlore seun. Dalk het julle al gesien, dit is 'n pa wat so oor sy seun afbuk en die seun vashou. En dis interessant, die persoon wat daardie stuk geverf het, geskilder het. Gaan kyk mooi, die een hand van die pa is 'n grove sterk hand van 'n pa, wat so om sy seun is en hierdie seun beskerm, miskien teen die wat hom gekritiseer het, die wat vra, waar was jy, hoekom nou eers? Hy beskerm sy seun, en die ander hand is 'n fyn handjie van 'n ma, wat hierdie seun vertroos, wil skoon was, innooi, my kind kom binne, as ek vir jou gewag, en mag jy ook met die seun van die Here God se hart op sulke wyse ervaar, God wat jou beskerm en wil veilig hou en jou bewaar en om jou vou. En God wat jou ook wil opbou en verstaan en wil luister. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die bystand en die warmte en die ondersteuning van die Heilige Gees saam met elkeen van julle gaan. Amen.